مڑادارن گوجدارو کان شماش کن گای ریڈیو گوانک بلوچستان او معیار گوتی همکاران شما را در آباد گشت مرچ سال 2007 نومبر 9 تاریخ او آدی نگر روچن مرچ کی حالانی سر حالی وڑایانت پشاورا چھ حالیں کہ یک وقت کشیں بمباریا پاکستان سیاسی چسپ ایرانی وزیر امیر مقام گسا خورش کتگ و یورو شاگوں وط کشیں بمبارا حبید سائے سیکورٹی گارڈ مرتگ کزدارا مالو کا بی ان پی رادر بریا سردار اکتر مہنگل و اے دگے رادر برانی آزاتی ہاتھ راجدس کشتگ کوئٹا گیس پائپ لائن یک بری پدا تباکنگ اتگ پاکستان ایمرجنسی اگن ٹی وی چینلانی بندی اور روتاکانی سرا سرکاری زوراکیاں چھے مرچی گا چھے صحافیاں ہم احتجاج بنا کتگ بے نظیر بٹو ہم وطی گسا بندی کنگ اتگ خوشدارا یک پک اپ چپ بتا یک مردوں میں بیران اسے عزت ٹپی بتا پسنی دوزم آمستہ کو یقین شپا سائے دکان پروچتا ڈسٹرکٹ کے چارا دوبار کنگا رند زامران دشت تو اے دگے ہند دم گانی مالو کا اعتراض بنا کو تک کوش کلا تہارا ماچی مردما وتی تمبو آنی زندو نندا چھ بیزاری درشاں کو تک وہ نظریہ پاکستان پہ علامہ اقبال چوک جاوید اقبال گشتا کہ شکر اقبال مرتا اگنا آہم مرچی فوجی آنی لگاتا نی چیرا بتگا نو حالا سر جمعی اشکنیت پشاورا چھ حالیں کہ یک وقت کشیں بمباریا پاکستان سیاسی چسپ ایرانی وزیر امیر مقام گسا خورش کتگ و یورو شاگوں وقت کشیں بمبارا حبید سائے سیکورٹی گارڈ مرتگ مردمانی گشگند کے کت کش بمبارے نشانگ امیر مقام بتا بلے سیکورٹی گارڈاں اے مرد پٹپول کنک لوٹ تگ کے آیا بم ترکین تگ خوزدارا چھ حالیں کہ مالو کا سردار اکتر مینگلو اے دگر سیاسی راہ در برانی آزادی یاترا جلوس کش تگ وہ لوٹ کو تک سردار اکتر مینگلو اے دیگے سیاسی راہ در برو سیاسی کارکنان آزود آزاد کنک بھی بلوچستان اے اولی سیاسی مچی بود تک کے مالو کا پاکستان فوجی حاکمانی ایمرجنسی ہے ایچ پروا نہ کو تک اور روڈانی سرا اتکگم اے جلوس مردمان گو سنا اللہ ہدایت اللہ لطیف بلوچ کریم اللہ اتران کو تک گوشتا کہ پاکستان اے زورا کے حاکمان سردار اکتر مینگل او ہزارانی بلوچ جیل و زندانہ داشتگن تو بلوچ مالو کے زمین و مال و مڈیاں چھ بلوچ زور زبردستی پلگ لوٹیت آنگوشتا کے بلوچ وطی زمین و مال و مڈیانی رکھین گے ہاترا اے جیل و ٹارچر سلانی عذیتان سک گائند آنگوشت کے اے جیل و ٹارچر سلانی عذیت بلوچان چا وطی وطواجہ ہی جہد آئے چھوڑا دور کتنا کنند آن لوٹ کت کے سردار اکتر مینگلو اے دگے سیاسی رادر برانا زود آزاد کنگ بھی کوئٹا گیس لائن یک بری پدا گو بمبا تباہ کنگ بھتا و کوئٹا چھے حالیں کہ اے گیس لائن کل پورے نزدی کا گمبا تباہ بتا گو گیس لائن تباہ یا گو کوئٹہ او اے دگے ہندو دم گانی گیس بند بتا پاکستان ایمرجنسی کو ٹی وی چلنا نی بندی اور ہوتا کانی سرا سرکاری زورا کیاں چے مرچی گچے صحافیاں احتجاج بنا کو تک لوٹ کو تک سرکار میڈیا یا گو دست راجی بند بکن ایجار پاکستان یونین آف جرنلسٹا جتا کو گوش تک کے دان سرکار میڈیا سرا دست راجی برجا بیت پاکستان صحافی سرکاری مراکشان باہر نظورند اسلام آباد سے حالیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بینظیر بھٹو ہموتی کے ساتھ نظر بند کا نبوتا بینظیر بھٹو کے راول پنڈیا جلسہ کرنے کے نمونہ اسلام آباد اشو تک وتی گیسا نظر بند کنگ بوتا دونوں نے مگائی نظر بندی اچھ کراچی الیاری علاقہ مردمان جلوس کو تک روڈانی سرا ٹائر مند اچھ تک راہ بند کو تک کزدارا کر کر او کے یک پک اپ راہ چپ بوتا یک مردم بیران سے زمردم مردم ٹپی کو تک بیران بوت کے مردم نام جمع خان او ٹپی بوت کے مردمانی تا پنچ جنے آدم ہم گوننگو پسنیا چے حالیں کہ دوزاں یقین شپا سہ دکان پروچتا گو دکانانی مال برتگا یہ ردا گڈی حال ہمیشہ ان کے یہ دوزاں چکس گرگ نہ بوتا ڈسٹرک کی چھے دوبار تنگا رن دش بلیدا زامران اور دگے بازی ہندانی مردمان حکومت فیصلہ سرا اعتراض کنک بنا کو تک یہ ہندانی مردمانی گشگند کے ایک سیاسی فیصلہ ہے او بلوچستان نابکار صوبائی حکومت مردمان وط موطان میڑین کو جنگ دے گلوٹیت یہ مردمانی گشگند کے بازی علاقہ کے تربتا نزدیکاں آ تمپا وار کنک بتکاں اور بازی علاقہ کے تمپا نزدیکاں آ کنکی چا وار کنک بتکاں کوشکلاتا حراما چھے مردمان وطی تمبو زند نندا چھے بیزاری درشان کو تک سرکارا چھے لوٹ کو تک کہ سرکار زود مردمانی لوگ جاگہانی اٹکن کے بست بندہ بکند ای گا پتران کوشکلات حراما چھے مالو کا وطی اک دیوانی تاہ کتن ای مالو کا ای گا باز بدبر تک کہ ای تباہ لے مالو کا گن سرکار دلگوشی روچ پر روچ کم تر رانے اگر سرا ای حال کے نظریہ پاکستان ہے پیتا لما اقبال زاہک جاوید اقبالا گن یک روتا کیا گا پتران کو تک گشتا کہ شکریں کہ اقبال مرتا اگنا زندگ بوتے مرچی آہم چھو وکیل و ججانی وڑا فوجی انی لگتا نچی رات حالا لاس بوتا ہوں